Glava 12. Upravljanje kadrovima u državnim organima. Član 148. Kadrovski plan. U cilju upravljanja kadrovima u državnim organima donosi se kadrovski plan kojim se planiraju broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada vlade. Član 149. Donošenje kadrovskog plana. Kadrovski plan za organe državne uprave i službe vlade donosi vlada. Kadrovski plan za drugi državni organ donosi starišina tog organa nakon pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove financija, koja se ne pribavlja za skupštinu i organe sudske vlasti ako posebnim zakonom nije drugčije propisano. Kadrovski plan donosi se za kadrovsku godinu u roku od 30 dana od dana donošenja zakona o budžetu, a sadrži projekcije za naredne 2 godine. Sadržaj i postupak i način pripreme izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe vlade propisuje vlada. Član 150. Odgovornost za sprovođenje kadrovskog plana. Za sprovođenje kadrovskog plana odgovoran je starešina državnog organa. Član 151. Nadležnost organa za upravljanje kadrovima. Organ za upravljanje kadrovima vrši poslove koji se odnose na sprovođenje oglasa za potrebe državnog organa i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima. Zatim na donošenje i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, praćenje i ocjenjivanje rezultata stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Davanje mišljenja na akte unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnog organa i pravnog lica, zatim učestvovanje u pripremi predloga kadrovskog plana za organe državne uprave i službu vlade, zatim učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa i strateških dokumenata u oblasti službeničkih odnosa, kao i iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose ili su u vezi sa službeničkim odnosima, zatim vođenje centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada, pružanje pomoći državnim organima u realizaciji kadrovske politike, obuke i razvoja kadra, utvrđivanje prava i obaveza državnih službenika, odnosno namještenika, na raspolaganju i ispitivanje mogućnosti njihovog raspoređivanja na nepopunjena radna mjesta u državnom organu, kao i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima u skladu sa zakonom. Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji pravnih lica utvrđuje vlada na predlog lica koja rukovode tim pravnim licima. Organ za upravljanje kadrovima jednom godišnje podnosi vladi izvještaj o radu u skladu sa zakonom. O naročito značajnim pitanjima koja se odnose na službenički sistem, organ za upravljanje kadrovima može podnijeti vladi poseban izvještaj sa predlogom mjera. Član 152. Centralna kadrovska evidencija i evidencija internog tržišta rada. Centralna kadrovska evidencija obuhvata podatke o državnom organu, aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnog organa, državnim službenicima i namještenicima, nepopunjenim radnim mjestima, pripravnicima, kao i podatke na osnovu kojih će se vršiti obračun zarada zaposlenih i druge podatke od značaja za upravljanje kadrovima. Evidencija internog tržišta rada obuhvata podatke o državnim službenicima, odnosno namještenicima, koji su na raspolaganju, kao i druge potrebne podatke. Centralna kadrovska evidencija je povezana sa informacionim sistemom za obračun zarada u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje. Podatke iz evidencije organ za upravljanje kadrovima briše u roku od 5 godina od dana prestanka radnog odnosa državnog službenika, odnosno namještenika. Bliži sadržaj i način vođenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada, kao i način na koji se omogućava dostupnost i uvid u podatke iz tih evidencija i njihovo brisanje, propisuje ministarstvo. Član 153. Unos i upotreba podataka. Unos podataka u centralnu kadrovsku evidenciju vrši državni službenik koji je određen aktom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od 15 dana od dana nastanka ili promjene okolnosti o kojima se vodi evidencija. Podaci iz centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada mogu biti dostupni državnom službeniku, odnosno namješteniku na koga se podaci odnose, zatim starešini državnog organa, odnosno drugom organu koji odlučuje o pravima i obavezama državnog službenika, odnosno namještenika, u skladu sa zakonom. Podaci iz centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada mogu biti dostupni trećem licu samo uz saglasnost državnog službenika, odnosno namještenika na koga se ti podaci odnose.